Уфадагы Башкортстан татарлары бирлигине кирүүчү уюшмалар жетекчилери быйыл күз үтөсү курултайларга әзерлик мәсьәләләрен тикшерди. Аларны финанслауны сорап, хөкүмәткә мөрәҗәгать иттеләр. Элегерәктә хәбәр ителүенчә, быйыл Башкортстан татарларының ике зур җыены үтәчәк. Сентябрь азагында Башкортстан татар конгрессы үзенең 4-нче курултайына җыела, ә ноябрь аенда Башкортстан татарларының гомум курултайын үткәрү хакында әйтелде. Әле Уфада узган киңәшмәдә шушы ике зур җыенга әзерлек мәсьәләләре тикшерелде. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты рәисе вазифаларын башкаручы профессор Мәҗит Хуҗин әйтүенчә, конгрессның комиссиялары җитәкчеләре үз даирәләренә караган эшләре буенча хисаплар әзерли. Шул ук вакытта курултайда кемнәр чыгыш ясарга тиешлеге дә билгеләнә. Курултайга әзерлек эшләре районнарда да башланды ди ул. Әмма җәйге яллар шуры сәбәпле бу эшләр әлегә бик җай гына бара, диде Мәҗит Хуҗин. Төбәкләрдә курултайга делегатлар сайлау өчен татар конгрессы филиаллары конференциялар үткәрәчәк. Бу җыеннар август ая азагына, сентябрь башына төгәлләнергә тиеш, диде Мәҗит Хуҗин. Киңәшмәдә ноябрь аенда үтәчәк Башкортстан татарларының республика курултаена әзерлек барыш хакында да сөйләше булды. Конгресс җыенына да гомум республика татарлары курултаена да әзерлек бергә алып барылырга тиеш дип ассызыкланды. Ноябрь аенда үтәчәк курултайга әзерлек өчен Башкортстан татарлары берлегенә керүче 17 оешма җитәкчеләре җаваплы. Алар үз оешмалары исеменнән курултайда тикшерелергә тиешле темалар һәм проблемалар хакында үз тәкъдимләрен әзерли башлаган. Ике курултайында үткәрү шактый чыгымнар сорый. Шуңа күрә дә Уфа татарлары оешмалары ярдәм сорап Башкортстан хөкүмәтенә мөрәҗәгать юллаган. Алар бу тәңгәлдә уңай